Derbederên Efrînî yên li Panagaha Şehba Demînin rubruyê gelek astengiyên aborî dibin ku yek jê kêmbûna derfetên kar e. Di vê derbarê de rêxistina jinê Kongra Star serkêşiya projeyekê dike da ku bi jinên derbeder û bêdahatra bibe alîkar. Endama Koordinasyona Kongra Star Hesna Hesen diyar kir ku wan hin zevî çandine û jin tê dixebitin.
Di hindirî kompedojî ev miletin me heye hevjînê xwe tune ne, yê rehmetî bîne, yê heye hevjînê xwe di destê dijmin de ye di hindirî Efrînê de, yê heye zorokên biçûk destê dayîka da ne, yê rewşê wê malbetna hinkî zor zehmet e. Ji ber wê ve jî hem di milê aborî de me got em ê destekê jî bidin, hem jî di milê çandiniyê de. Ev berhemê guniha di hindirî zîr çandiniyê de ê ku ro dibe, jê re dibe berhemek li kêlekê wê însanî gu bêkar, ew jî jê re bibe berhemek, ew jî bû xwe li pêşxînê di milê aborî de.
Di projeya Kongra Star da gelek jinên sêfîl kar dikin, ku biriya vî karê di çandiniyê de debara malbata xwe û pêdiviyên wan becehdînin. Fatma Xelîl ciwan jinan e, ew dayîka neh zarokan e, ku bi karê palê û cinînê di zeviyan de pêwîstiyên zarokên xwe dabîn dike.
Külfetî min axoşunu ko bişole. De mi gud, ama men amarı bavduru müsaade edike, hın işte, zonu iso bavduru hor edike. Masrafıcı, yani mesela masrafıcı gerekir. Kesiş frangı kiş der ki var etine, der tine. Da işte magam der kevim. Nuko bari git işte mol hepi ma amun adidin. Nuko tike gibi karı tike dine. Tıştık tine kiş kuvarı.
Her vaha mizgin aluş ko jine kedi karda cihye xudigre bahsa serpihatiya xudike. Ku berê li Efrînê di zevî û baxçeyên xwe de kar dikir. Ew dibêje ku dahata ji karê palê û axşîfê bi dest dixe, hindike û têra pêdiviyên pêwîst nake.
Yani az du şoglim saat du diyor da der katım şogl hatta ni saat da du diyor bru ak çumot pale mi bana najim ki kır dükkan ya hatım ve dare ji korte der ad xozum der hem ab şoglim hem ağız xo muhtaç kesina ki mana qış ki xo bayşinim çi galak molim mi be ab kırım der bakım ne kadar gı minat ya bas çi çik mastik hamandi mi go mana minat xo jivistan mi dino khira khira vi pale hatım pale mi qış ki xo mastik hamandi dino
Hejayi gotine ye ku qazanca ji ber hema çandiniya zeviyan derdi kefe, dîsal derbederan tê belav kirin. Her wiha, di plana Kongra Star da ye ku proje berfereh bibe û weke kooperatîv berdewam bikin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.